Yes.
Må først bare beklage sein og litt sånn varierende informasjon om hva som skal inneholde I teamet her. Rett og slett en liten kommunikasjonssvikt oss lærere imellom. Så de teamene her kom litt brått på, for å si det sånn. Jeg trodde jeg skulle ha det her I neste uke, men måtte vi stoppe om på kortet bitt litt I går kveld. Så derfor så blir det nå litt trening fra faktisk det kapittel vi har vært igjennom denne uka her, altså om rotasjonscinematikk, det det som blir tema for I dag. Så for de som har vært veldig ivrige på Blackboard, så la jeg ut I går kveld en oversikt over de oppgavene jeg skulle regne gjennom. Men vi får bare, det jeg antar at ikke de har hatt veldig mye tid til å se på det, så vi får ta det litt pent og pyntelig, og så prøve å se på det mer som eksempel gjennomgang, da kanskje en av noe som dere har jobbet mye med I forkant. Uansett går det å kikke på det opptaket her senere hvis en har behov for det. Ok, men jeg håper det skal være et sett med litt interessante oppgaver, og de tar for seg I hvert fall en god del av det som veldig relevant da, fra kapittel 9 I læreboka i fysikkdelen. Så jeg tenkte vi skulle begynne med oppgave 9.15 fra boka. Og det her en oppgave som dreier seg om rotasjonsbevegelse med konstant vinkelakselerasjon. Analogien til det med bevegelse med konstant akselerasjon. Så derfor oppgave 9.15. Og det den oppgaven her dreier seg om et såkalt svinghjul I en motor. Som akkurat hva slags form det har, men det, vi kan jo tenke oss det som litt av som en massiv sylinderskive av noe slag, med tynn sylinderskive, hvorvidt den tynn eller tjukk, har ikke så mye å si. Det går, det som viktig her hvor fort denne her skiva spinner, og hvor, og litt, og det å prøve å regne på endring av vinkelhastighet til denne her skiva. Det står I hvert fall at den spinner med 500 RPM, altså 500 omdreninger per minutt. Når det blir et strømbrudd. Og på grunn av strømbruddet da, så det ikke noe som driver det svinghjulet lenger. Men da vil den bli sakte, eller den blir bremset opp, rotasjonsbevegelsen blir bremset opp. På grunn av friksjon inne i drivverket i motoren som den en del av. Stopit, masse og diameter. Jeg vil si at vi kan regne ut radius. Og så skal vi regne på litt forskjellige saker knyttet til det. Så bare først en eller annen liten... Jeg tenker at det svinger, det en... Noe som sylindrisk eller sirkulært av form, så at vi ser på det svinghjulet sett fra oven nå. Og hvis lykken står med by, så fungerer denne pennen nå. Får vi se. Så den... I hvert fall den starter, det som oppgitt jo da startvinkelhastighet, omega 0. Det oppgitt at det svinghjulet her har en masse, som 40 kilo. Og den har en diameter, det som 75 centimeter. Så D-en blir jo hele den strekningen der da, altså diameteren. Og det vil da si at radiusen halvparten av det. Som altså 37,5 centimeter. Men som vi veldig gjerne ofte skriver I meter av, det blir altså 0,375 meter. Og den startvinkelhastigheten, omega 0, oppgitt til å være 500 RPM, altså rounds per minute, omdreninger per minutt. Og hvor mye blir det da i vinkelhastighet? Jo, hvis du skal finne antall, altså en omdreining jo 2π radianer, så hvis vi skal finne hvor mange radianer det per minutt, så må vi ta gange det her med 2π, at vi har 2π ganger 500, men hvis vi skal finne radianer per sekund, så må vi dele det på 61. Og det der blir sånn cirka 52,36 radianer per sekund. Så det startvinkelhastigheten omregnet fra rounds per minute, omdreining per minutt, og til antall radianer per sekund, som standardenhet for vinkelhastighet. Det som står oppgitt at det i løpet av et visst tidsrom, 30 sekunder, så har den bremsa ned, slik at den har beveget seg 200 fullstendige omdreininger i løpet av de 30 sekundene. Så vi har en delta T. Vi kan si 30 sekunder. Og i løpet av den tiden der, så har den beveget seg en delta theta, som altså 200 omdreininger. Og i radianer så blir det da, det blir 2π ganger 200, som cirka 1257 radianer. Så det den totale bevegelsen. Så vi har altså oppgitt regnet oss frem til en start til en vinkelhastighet som den har i starten av det her av strømbruddet. Vi har oppgitt hvor lang tid strømbruddet var her og hvor mange hvor stor vinkelen har beveget seg i løpet av den tiden. Og så spørsmålet i punkt A å finne ut hva egentlig vinkelhastigheten når strømbruddet over etter 30 sekunder. Og da egentlig hele greia at en må prøve å rett og slett prøve også å finne ut hva slags størrelse trenger jeg da. Hva har jeg oppgitt og hva trenger jeg? Og hva slags størrelser som inngår i de bevegelsesligningene for konstant akselerasjon? Altså hva må jeg kunne? Så for eksempel så har vi at omega omega 0 pluss alfa ganger delta t, altså analogien med v lik v0 pluss at. Det gir oss en sluttvinkelhastighet, gitt en startvinkelhastighet, og et tidsrom, og en vinkelakselerasjon. Så vi kan bruke den, bare at vi kjenner ikke vinkelakselerasjon. Så den må vi, skal vi kunne bruke den, så må vi kjenne vinkelakselerasjonen. Du har også den her omega ian minus omega null ian 2 alfa ganger delta theta, som altså analogien med v ian minus v null ian 2 ganger a ganger delta x, eller 2 ganger a ganger strekningen. Men der må vi også kjenne vinkelakselerasjon for å kunne bruke den. Mens der har vi den der delta thetaen, som altså betyr totale vinkelposisjon den har flyttet seg. Den har vi jo også oppgitt, så den vi kan bruke den også. Men vi, uansett så må vi kjenne vinkel. Vi må kjenne vinkelakselerasjon. Og da det egentlig bare en formel. Nei da, det ikke bare en, men det en formel i hvert fall som da vi kan bruke direkte. Og det den her som jeg nå skriver opp. Nemlig at delta theta lik omega 0 ganger delta t pluss en halv alfa med delta t i an. Og det jo igjen da analogien til delta x v0 delta T plus en halv A ganger delta T I A. Så det en av de her klassiske formlene for konstant akselerasjon. Og I den her så det faktisk bare vinkelakselerasjon alfa som ukjent. Delta theta har vi beregnet, eller oppgitt og regnet om I radianen rett over. Omega 0 har vi regnet ut. Og delta T oppgitt. Altså blir det egentlig de andre størrelsene oppgitt. Så her kan vi løse den her på alfa for å finne vinkelakselerasjon. Så hvis vi da setter inn så blir det her som følger nemlig at vi har 1257 rad det 52,36 rad per sekund ganger og så det delta T da som var 30 sekunder og så pluss en halv alfa ganger 30,0 sekunder perian. Og det her da det rett og slett bare litt sånn pluss minus og gang og dele for å løse den her ut for alfa. Så jeg tror ikke jeg skal belemre det med enda med de to, eller den ene mellomregningen som så jeg tror jeg bare skriver opp svaret. Det gjør vi på neste side. Så hvis du gjør det her, løser den der for alfa, så får du at alfa minus 0,697 radianer per sekund. Ja. Så da har vi alfa. Så da har vi egentlig I hvert fall to formler vi kunne ha brukt da, for å regne ut sluttvinkelhastigheten. Men da velger jeg bare å bruke en av dem. Nemlig at omega omega 0 pluss alfa ganger delta t. Og når vi har regnet ut alfa, så har vi alt vi trenger her. Så det kan vi da bare sette rett inn. Så det blir 52,36 rad per sekund. Så får vi en minus 0,697 rad per sekund I annen. Ganger 30,0 sekunder. Og hvis du renner ut det, så får du noe sånt som 31,45 radianer per sekund. Som vi kan sette to streker under. Som også lik hvis du regner om det her til omdreining I per minutt. Så får du at det blir temmelig nøyaktig 300 RPM. Så startet altså på 500 omdreninger per minutt, og så har den bremsa ned til 300 omdreninger per minutt på det halve minuttet. Ja, spørsmål? Ja, jeg kom fra radianen per sekund til den der. Jeg tenkte det kunne være litt sånn litt hjemmelekse for dere I og med at jeg viste hvordan det gikk andre veien. Men for eksempel når vi går omdreninger per minutt, så tok jeg og ganget med 2 pi for å få antall radianer per minutt, og så delte jeg på 60 for å få radianer per sekund. Så jeg ganget med 2 pi og delte på 60. Her må du gjøre akkurat det motsatte. Så det vil si at du kan ta radianer per sekund, og så kan du dele på 2 pi. Da får du antall omdreninger per sekund. Når du har omdreninger per sekund, så kan du gange med 60 for å få omdreninger per minutt. Så det akkurat motsatte saken. Så det og akkurat den altså den sånn type formel det går jeg aldri rundt og husker på. Jeg må bare tenke på hva forskjellen på liksom okay, radianer per sekund så får jeg det til å bli omdreninger. Jo det 2 pi radianer på en omdrening, da må jeg dele på 2 pi for å få antall omdreninger. Altså per minutt, okay, det 60, da ganger med 60. Så jeg tar egentlig og går gjennom den logikken hver gang. Det sånn som jeg for lat til å gå og pugge sånne ting som det der. Så. Men det sånn som jeg, det enkel, relativt enkel skalering hvis du bare har gjort det en gang eller to, så ikke det noe vanskelig. Nei. Det riktig, ja. Nei, en må gjøre det, en må gjøre det noen ganger, og så pleier å sitte den der, de her konversjonene. Det var oppgave A, og så det oppgave B. Ja, det står hvis ikke strømbruddet hadde blitt, ja, hvis ikke det hadde blitt rettet opp, altså hvis det bare hadde blitt strømbruddet, den hadde bremsa fullstendig ned, så etter 30 sekunder så har den fremdeles en resthastighet, og hvis den da motoren med strømmen kommer på at, så vil den jo begynne å drive videre. Men det, i oppgave B så det spurt etter nettopp, hvis strømbruddet bare hadde vedvart, hvor lang tid hadde det tatt for svinghjulet å stoppe fullstendig? Og hvor mange omdreininger ville det svinghjulet ha gjort på den tiden der? Så så skal vi løse den her. Her det igjen, altså dette typisk oppgave der du må liksom bare gå igjen, bla igjennom det her, den verktøykassa du har for bevegelsesligninger med konstant vinkelakselerasjon, og så prøve å finne ut hva det mest fornuftige måten å gjøre det på. Det liksom en treningssak, og mer enn å jobbe med det i flere oppgaver enn å regne, jo raskere ser jeg liksom, at ja, nå må jeg bruke den eller den. Her så går det an å overbevise om at vi kan bruke den formelen rett over her faktisk. Fordi at nå har vi regnet ut vinkelakselerasjon, så den jo den samme. Det ikke noe som, det skjer ikke noe med den. Altså, den minus 0,697, eller omtrent minus 0,7 per sekund i annen, så lenge strømmen av. Så vi kjenner alfaen. Og så kan vi forlange da at den der omegaen til venstre siden skal være null. For det det som vi, det hvor lang tid tar det før den stopper helt. Hvor lang tid tar det før den null. Og da får vi den delta T som en ukjent størrelse. Så vi kan bruke den her rett over til å regne på hva den delta T må være. Så det vil si at jeg kan forlange her at nå, i det tilfellet her, så skal altså sluttvinkelhastigheten være null. Og hva da delta T? Og så tar jeg bare jeg skriver en indeks B, for at det oppgave B. En annen delta T enn den vi har i oppgave A. Og da kan vi skrive opp det som formelen gir oss, nemlig at da venstre siden 0 i det uttrykket her, og 0 omega 0 pluss alfa ganger delta T B. Det vil altså si 52,36 rad per sekund minus 0,697 rad per sekund i annen ganger den her ukjente delta T B. Og dette her også en, det uttrykket som står der, er det bare delta T B som ukjent. Så hvis vi løser den her for delta T B, så får vi noe sånt som temmelig nøyaktig 75 sekunder faktisk. Så boka var, så var strømbruddet skulle komme på etter 30 sekunder. Hvis vi hadde latt det fortsette, så ville altså det tatt 75 sekunder før den hadde stoppet fullstendig. Og da, da kan vi bruke en eller annen egna formel for å finne det her, finne ut hva delta theta skal være. Og da kan vi bruke for eksempel den her, nemlig at delta theta, skriver B og da for å være fullstendig, omega 0 ganger delta TB pluss en halv alfa ganger delta TB i annen. Og det blir da 52,36 ganger 75. Det blir i radianer. For at den ene radianer per sekund. Ja, spørsmål? Ja, det vinkelakselerasjon. Det den vi... Ja, ja. Det, så alfa altså det vinkelakselerasjon. Det er altså hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg, per definisjon. Sånn, det var første leddet. Og så det andre leddet, som da minus en halv, og så den størrelsen på 0,697, ja. Skal vi se. Jeg tror jeg tar for å trenne på neste linje, for det ble litt dårlig plass her. Sånn. Minus 0,5 ganger 0,697 ganger 75 jan. Så dette også radianer. Og det her blir 1967 radianer. Som hvis du, eller hvis du vil, det et vel 100% bra svar det, som også lik cirka 313 si, ja, omdreininger. Det finner jeg altså ut ved å dele på. Når jeg har noe i radianer, hvis jeg deler på 2π, så får jeg antall hele omdreininger. Det 2π radianer per omdreining. Så det er svaret. Og det som slår meg her akkurat her og nå, som jeg ikke tenkte på når jeg regner på denne oppgaven her, så kan jeg bare skrive det en grønn parentes her. Det hadde vært enklere faktisk. Det hadde vært å bruke den her. Omega i an minus omega 0 i an lik 2 alfa med delta theta. Hvorfor hadde det vært enklere? Jo, for da hadde jeg ikke trengt å regne ut tida i det hele tatt. Der har vi for langt at omega, altså sluttvinkelhastigheten, skal være 0. Startvinkelhastigheten kjenner jeg, og alfa kjenner jeg. Så jeg kunne regne delta theta direkte. Så her var det egentlig bare sløvhet fra min side at jeg valgte en litt mer arbeidskrevende metodikk. Jeg kunne bare brukt den her direkte. Det går an å sjekke at den får det samme. Det skal den få da. Hvis ikke jeg regner noe feil, grunnleggende feil over. Så brukes oppgave 9.15. Da neste som jeg har tenkt også å kikke på var oppgave 9.55. Oppgave 9.55, den dreier seg om det her parallellakseteoremet som jeg snakket om her på onsdag, var det vel? Så her skal vi regne på treghetsmoment. Og det type objektet vi ser på her, det er en en tynn, rektangulær metallplate som har en viss masse og som har en som har noen sidekanter, lengde på noen sidekanter som oppgitt. Så har her da en et type et rektangel sånn som det her som har sidekanter A og B og så hvis du slår opp I haugen så vil du finne for eksempel så vil du finne treghetsmomentet om en akse som går gjennom sentrum av den her Så hvis du tenker oss massesenteret gjennom midten her, så vil du ha, hvis du slår opp I høygan, så vil du ha at ICM en tolvtedel ganger massen til det her, så ganger A I A'en pluss B I A'en. Jeg skriver høygan her. Så spørsmålet, hva treghetsmomentet gjennom den aksen der? Altså en akse som plassert helt I på hjørnet. Så her altså, bare for å tydeliggjøre det, her tenker vi oss en akse som går, som står vinkelrett på tavleplanet, slik at dette her treghetsmoment for rotasjoner av den her I selve, altså I selve tavleplanet. Og hvis vi har rotasjonsakse I sentrum av rektanglet, så også treghetsmomentet den som oppgitt der. Men hvordan skal vi finne treghetsmomentet på kanten? Det altså en parallell akse. Så aksen, den der røde aksen jeg tegnet opp, den går også, står også vinkelrett på. Men det, så den parallell forsøker vi, så vi kan bruke parallellakseteoremet. Men vi har altså flyttet den vekk. Og da dette her en veldig klassisk anvendelsesområde for parallellakseteoremet, som da sier at treghetsmomentet I, det treghetsmomentet gjennom en massesenterakse, CM, og så har vi da pluss massen ganger den størrelsen D I A'en, Det det, altså avstanden fra massesenteraksen til den reelle aksen. Det vil altså si at det den avstanden der. Avstanden mellom de to aksene. Og den klarer vi jo. Fordi vi vet at avstanden her, den A halve, og den avstanden der, Den B-halve. A-halve og B-halve. Da kan vi bruke Pythagoras til å regne ut den D-en. Så det her blir, kan vi nesten sette direkte inn. Så I blir da en tolvtedel ganger massen ganger A-an pluss B-an. Og så plusser vi på M, og så må vi gange da med D I A'en. Og direkte anvendelse av Pythagoras gir oss da at D I A'en A halve I A'en pluss B halve I A'en. Sånn. Og det der, da må vi regne litt mer på det, men det her lar seg absolutt Så jeg absolutt regner på. Det blir altså en tolvtedel ganger massen ganger A I A'en pluss B I A'en. Og så den der A halve I A'en pluss B halve I A'en. Det blir faktisk en halve I A'en blir en fjerdedel som vi kan trekke utenfor for begge to. Så det blir altså en fjerdedel ganger massen ganger A I A'en pluss B I A'en. Så vi får altså en tolvtedel ganger M, A I A'en pluss B I A'en, pluss en fjerdedel. Noen som tar chansen på litt kjapp urening på fredagsmorgen da. En 12-3 pluss en fjerdedel. Hva det? Som det samme som en tredjedel. Helt riktig. 4-12-tel som en tredjedel. Så det blir en tredjedel M ganger A-jan pluss B-jan. Så parallellakseteoremet en, skal vi si, det en, det et lite skattkammer å ta med seg når en, hvis en først kjenner treghetsmoment om, et, om gjennom en akse gjennom massesenteret. Da kan du altså, når du først har det, så kan du rotere det legemet om en helt vilkårlig annen akse som parallell med massesenteraksen, og treghetsmoment-utregningen nest, jeg skal si nesten triviell da, for at det bare avstand, du må bare regne ut avstand mellom masseinteraksen og den aksen du der. Og som regel det rent geometrisk ikke noe vanskelig det. Så det der en, så det gull verdt da. Jeg har ikke regnet det selv, men jeg tenkte, når jeg stod på det i går, så tenkte jeg hvordan skulle jeg gjort det her direkte. Og det går an å bruke, du kan rett og slett ta utgangspunkt i treghetsmomentet eller en tynn stav, og så kan du dele opp det rektangelet i mange småstaver, og så kan du gjøre det ved integrasjonsregning. Så hvis du har lyst, som en liten sånn der helgenøtt, så det bare å gjøre det. Ja, du får det. Jeg regner kjapt på det i huet. Jeg tror du kjemper opp til samme svar, heldigvis. Så det går helt fint, det også. Du kan rett og slett se på det som et kontinuum av tynne staver, der du bruker suksessivt parallellakseteoremet. Så det en liten sånn koselig løsning som jeg kan ha med seg. Det går det jo. Men det her enklere, så det var derfor jeg ikke gjør det på den måten her. Tross alt, det her det absolutt enkleste måten å gjøre det. Så det var den oppgaven. Og så neste jeg har tenkt, som jeg har foreslått, det var oppgave 964. Så. Da skal jeg kikke på den nå. Da får vi se hvordan den formulert. Der det en sånn der trykkpressemaskin vi skal jobbe med, og der det vel, der er det mange roterende deler. Det står det altså en roller. Jeg ser for meg at det en type en roterende sylinder i en trykkpresse. Og der nå har vi oppgitt en, kan si, en vinkelposisjon som funksjon av tida, som faktisk en tredjegrads funksjon av tiden t. Så kan vi altså skrive opp en sylinder, tenker jeg, i trykkpresse. Så der det noen trykkere da, som har hatt litt lite å gjøre på jobb, så de må finne ut hva vinkelposisjonen som funksjonen av tida t for den der rolleren. Og det de fant ut da var at theta av t var en konstant gamma ganger t i annen minus beta ganger t i tredje. Og der gamma oppgitt til å være 3,20 radianer per sekund i annen, og beta 0,500 radianer per sekund i tredje. Så det altså to konstanter som er tallfesta, for å være korrekt. Så det vi har spurt om først i oppgave A. Regne ut vinkelhastigheten for den her denne sylinderen, som funksjon av tiden t. Så dere skal finne ut der omega av t var det. Og det vi har oppgitt altså vinkelposisjonen til et eller annet referansepunkt på den sylinderen som funksjon av tiden til det vi har oppgitt. Hva som skal vi gå fram for å finne ut den her? Derivasjon, sies det, og det kort og godt. Ja. Og det et fullstendig svar, fordi at det akkurat det vi skal gjøre. Fordi at vinkelhastighet per definisjon den deriverte av vinkelposisjonen. Og når vi har oppgitt funksjon, så det bare å derivere den direkte. Da det rett og slett. Så omega av t rett og slett lik teta derivert av t. Og hvis vi deriverer uttrykket her, så får vi 2 gamma ganger t minus 3 beta ganger t i annen. Og det da kan vi sette 2 streker under om vi vil. Og hvis vi vil skrive ut tallverdien for gamma, så kan vi også gjøre det altså. Så vi får 6,40 rad per sekund i annen ganger t minus 1,50 rad per sekund i tredje ganger t i annen. Oppgave B, så skal vi regne ut vinkelakselerasjon som funksjon av tiden. Så her har vi jo tydeligvis ikke konstant vinkelakselerasjon. Så det vi skal finne alfa av t, Og da kan jeg stille samme spørsmål og forvente samme svaret. Vinkelakselerasjonen per definisjon den deriverte av vinkelhastigheten. Altså vinkelakselerasjon jo et mål på hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Samme måten som vinkelhastigheten et mål på hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Så, og strengt stringent, så det en derivasjon. Og når vi har funksjonen, gitt som funksjonen, altså gitt funksjonen av t, gitt direkte, så det bare å plugge den rett inn i en derivasjon. Det ikke noe mer å gjøre enn det. Så det vil si, vi bruker definisjonen alfa lik omega derivert av t. Og det blir da 2 gamma minus 6 beta ganger t. Det kunne vi også satt 2 streker under og være fornøyd med det, hvis vi vil sette inn i de tallverdiene som vi har oppgitt, så blir det 6,40 radianer per sekund i annen minus 3,00 rad per sekund i tredje ganger t. Så det her var også relativt rett fram, da. Det var bare å to en derivasjon i A og en ny derivasjon i B for å komme fram til det. Men vi ser, vi har ikke konstant vinkelakselerasjon. Så vi kan ikke bruke samme formelapparatet som vi gjorde i den første oppgaven vi regnet på i sted. For det forutsetter at vinkelakselerasjonen konstant. Her det en litt mer komplisert bevegelse enn som så. Og da, når vi ikke har konstant vinkelakselerasjon, så må vi ned på de her grunndefinisjonene. Og det det enkleste når vi går den veien der. Når vi kjenner teta og omega og skal liksom lenger ned i systemet med derivasjon, det er det enkleste. Skal vi andre veien, så må vi integrere. Da er det vi må gjøre. Da må vi klare å integrere de her funksjonene. Men det et spørsmål til her. Så hva den maksimale positive vinkelhastigheten og ved hvilken verdi av t oppstår den? Hva den maksimale vinkelhastigheten? Vi ser vinkelhastigheten der. 2 gamma t minus 3 beta t i annen. Neste side. Så vi har altså at vi kan skrive på at omega av t da. Omega av t er lik 2 gamma t minus 3 beta t i annen. Hva, det altså, vi skal finne maksverdien. Og det går an å overbevise om at den her har en maksimal verdi, fordi at når vi ser på funksjonen her av t, så ser vi at det en angradsfunksjon, altså en parabel, og som har et negativt fortegn foran t i annerledde. Det betyr at det en parabel som har en, som, altså har du en positiv fortegn foran t i annerledde, så vil du ha en parabel med et bunnpunkt. Hvis du har et negativt, så betyr det at det et toppunkt. Så hvis vi bare... som bare hadde skissert omega der av t, så vil den være en eller annen sånn type funksjon. Og jeg tegner den fra origo, fordi at jeg ser umiddelbart at hvis du setter inn t lik 0, så får du at omega null. Så den vi må starte i origo. Og så må den øke litt, og så går den nedover. Det som det blir på en parabel. Så det liksom, vi må finne det punktet her, sånn at vi skal finne den der t-en her, og hvordan gjør vi det da? Hmm? Setter omega lik 0, eller? Deriverer, ja. Og hva den deriverte av omega? Vinkelakselerasjon, ja. Så det riktig. Altså det dette funksjonsdrøfting. Så det en derivert av, helt riktig. Derivert av omega, setter den lik 0 og finner den t-en. Men derivert har vi allerede regnet på, for det jo vinkelakselerasjon. Så det faktisk finne den tida der vinkelakselerasjonen 0 først, og så sette det inn uttrykket for omega, den tida. Da har vi, for finner vi den maksimale vinkelhastigheten. Så det rett og slett alfa av t lik 0. Det vil altså si at 6,40 rad per sekund i annen minus 3,00 rad per sekund i tredje ganger t skal være lik. Og hvis du løser den her for t, så får du at t blir lik cirka 2,13 sekunder. Og da det bare å sette det her inn i vinkelhastighet, uttrykk for vinkelhastigheten for det tidspunktet der. Hvis jeg nå hvis vi skal renne ut tida, så jeg får sette 2-3 kroner svaret. Og den maksimale omega for t lik 2,13 sekunder. Det blir da 6,40 rad per sekund i annen ganger 2,13 sekunder minus 1,50 rad per sekund i tredje ganger 2,13 sekund i annen. Så må bare sette inn i uttrykket for vinkelhastigheten som står øverst der, bare for med de tallverdiene som vi har. Og da får du noe sånn som 6,83 radianer per sekund. Så det er den maksimale vinkelhastigheten ved tida 2,13 sekunder. Ja, spørsmål? Altså du har teta av t oppgitt, gamma t I annen minus beta ganger t I tredje. Når du deriverer den en gang, så får du 2 gamma t minus 3 beta t I annen. Det bare å bruke definisjonen av deriverte. Og det tilsvarende gjør jeg for alfa. Sånn som når du har omega, 2 gamma t minus 3 beta t I annen, så begynner deriverte det. 2 gamma minus 6 beta ganger t. Det en potensderivasjon, bare direkte anvendt. Det uttrykk som står. Yes. Da det passelig med pause, så da begynner vi en kvart over. Jep, da tror jeg vi regner litt videre. Så neste oppgaven 965. Og den dreier seg om en disk som ligger og har en så ligger med og ligger i tavleplanet for vårt vedkommende med en fast akse gjennom sentrum. Så vi lager en skisse. Vi ser ned på en her har vi disken. Det står at det tvinnet en tynn, lett tråd rundt denne her, og som er sterk, så du kan dra hardt inn. Og den dras ut fra på toppen her, og bortover horisontalt, trekkes mot høyre. På enden av den her, så er det en all andre slag. Her. Så trekt virker det en eller annen uspesifisert kraft, og som ikke er så fallig heller, som virker bortover mot høyre her. Så den drar tråden utover, og dermed setter hele den her lagt disken i en type vinkelakselerasjon, eller en rotasjonsbevegelse. Den her har en viss radius R som er oppgitt. Den radien er 25 centimeter. Som altså er lik 0,250 meter. Det er oppgitt at den ballen her, den får en akselerasjon. Også på grunn av den kraften som virker, som ikke er spesifisert, så står det at den får en akselerasjon mot høyre, som er lineært avhengig av tida. Så den akselerasjonen som funksjon av tiden er da så en konstant A ganger T. Så det er bare altså det er resultatet av den her, av kraften som virker. Og det som står oppgitt her da, det er at sylinderen starter fra en tilstand i ro, så ved tiden T lik 0 så er sylinderen og ballen i ro, og ved enden av det tredje sekundet så er ballens akselerasjon 1,80 meter per sekund i annen. Så så får en tidsrom delta T som 3 sekunder, da akselerasjonen 1,80 meter per sekund. Og vinkelhastigheten til sylinderen ved tiden T lik 0 er 0, og det med hastigheten er 0. Så spørsmålet da, hva konstanten A? Ja, og den konstanten store A, den kan vi jo, så hvis vi setter inn T lik 3 sekunder da, og akselerasjonen på venstre side 1,80, så kan vi regne ut den konstanten A. Vi har oppgitt to tilhørende verdier. Ved tiden T 3 sekunder, så akselerasjonen 1,80 meter per sekund igjen. Så vi også kan si at venstre side 1,80 meter per sekund igjen, og den lik A ganger 3,0 sekunder. Det det som står oppgitt. Og hvis vi løser den der for konstanten stor A, så får vi at den blir lik 0,60 meter per sekund i tredje. Så det vil altså si at akselerasjonen som funksjon av tiden T 0,60 meter per sekund i tredje ganger tiden T. Da har vi fått tallfestet den verdien der. Oppgave B. Der vi spurt etter finn vinkelakselerasjonen til disken som funksjon av tiden T. Det kan jo høres litt komplisert ut, men det faktisk ikke så innmari komplisert allikevel. Vi har oppgitt Altså vi har regnet ut, og delvis oppgitt, og nå regnet ut exakt hva som akselerasjonen til den ballen som funksjon av tida T. I og med at det her en snor som tvinnet rundt, og som på en måte som ikke elastisk og strekker seg, da vil det være sånn at akselerasjonen til et punkt ytterst på den sylinderen her, altså den tangensielle akselerasjonen der, vil være eksakt den samme som akselerasjonen til ballen. Og hvorfor det det? Jo, fordi at rundt kanten på den her disken her, så ligger jo tråden, og tråden beveger seg med samme, altså den ligger jo festet til sylinderen, så et hvert punkt på den tråden beveger seg like fort som tråden gjør lenger ut, det må den gjøre, i måte avstand mellom de punktene er den samme. Så hastigheten må være den samme til enhver tid, på alle punkter ut på sylinderen, og dermed må akselerasjonen, altså den tangensielle akselerasjonen, til et hvert punkt ytterst på den sylinderen, være lik akselerasjonen til den ballen. Det er på grunn av at tråden ikke strekker seg. Det må være sånn. Der skal vi bruke veldig ekstensivt, må jeg si, når vi begynner med rotasjonsdynamikk, og skal begynne å se på trinser som roterer, og som der hekta snorer over, og i klosser og sånt. Jeg kommer til å gjøre et stort poeng av det på forelesning når vi går gjennom det. Men det i hvert fall akkurat samme prinsipp. Vi må, sånne forutsetninger må vi gjøre for i hele tatt å klare å regne på sånne oppgaver. Så dermed så kan vi bruke direkte relasjonen mellom tangensiell akselerasjon og vinkelakselerasjon. Vinkelakselerasjon er tangensiell akselerasjon delt på radius. Altså A er lik R alfa, alfa er lik A delt på R. Og da er det den A'en her som den riktige A'en å bruke. Så dermed oppgave B kan vi si at alfa av T den rett og slett lik A av T delt på R. Så det blir altså 0,60 meter per sekund i tredje ganger T delt på 0,250 meter. Hvis du regner ut det her, så får du 2,40 sekund i minus tredje ganger T. Så vinkelakselerasjonen er også linjært avhengig av tida T. Ikke konstant her heller. Du kan ikke dessverre da, får vi se, bruke bevegelsesligninger for konstant vinkelakselerasjon. Vinkelakselerasjonen er ikke konstant. Den er avhengig av tida. Så det var oppgave B. I oppgave C så skal vi finne hvor lang tid det tar før disken roterer med en vinkelhastighet 15 radianer per sekund. Så for å løse denne oppgaven så må vi rett og slett kjenne vinkelhastigheten som funksjon av tida T. For hvis vi har den, så kan vi regne på det her. Så vi må finne vinkelhastigheten som funksjon av tida. Hvordan gjør vi det når vi har vinkelakselerasjon som funksjon av tida? Yes? Ja? Den store A'en er en konstant. Det står bare at det er en konstant. Så det, jeg skal bare regne ut den konstanten i oppgave A. Det var det som var spørsmålet. Ut fra den informasjonen som er oppgitt, så kan vi regne ut hvor stor den konstanten er. Så det er altså akselerasjonen er en konstant gang i tida T. Og den var ikke oppgitt i utgangspunktet, den har vi regnet ut. Men i oppgave, videre til oppgave C. Hvordan skal vi regne ut vinkelhastigheten når vi har vinkelakselerasjonen, når vi kjenner det? Integrere, ja. Det er akkurat det. Vi kan, som jeg sa i sted, når vi ikke har konstant vinkelakselerasjon, så må vi bruke definisjonene. Og når du starter på vinkelposisjon og går ned til vinkelhastighet og ned til vinkelakselerasjon, så er det bare å derivere. Når du går andre veien, så må du integrere. Så vi kan bare sette opp da, definisjonen først, og så kan vi se hvorfor det blir sånn. Vi kan gjøre det. Altså vi har at alfa, det er d omega dt. Det er definisjonen. Det vil si at d omega er alfa ganger dt. Og det vil si at vi kan, skal vi finne omega, så må vi integrere. Da integrerer vi på begge sider. Det vil si integral det omega fra, fra en startvinkelhastighet til en sluttvinkelhastighet. Omega 0 til omega. Ja, det blir integralet av fra 0 til t av alfa gange dt. Og det her gir meg at omega omega 0 pluss integralet av alfa generelt av funksjon som funksjon av tid og t fra 0 til tiden t. Det der er akkurat, altså det er på en måte bare den motsatte regnearten av derivasjon. Vinkelhastighet blir integralet av vinkelakselerasjon. Så sylindrene starter fra ro, står det. Så det vil si at omega 0, den har, oppgitt til å være 0 I det tilfellet. Så det vil si at omega som funksjon av tiden t integralet fra 0 til t. Og så det bare å sette inn a ganger t dt. Det blir altså a ganger integralet fra 0 til t av t dt, som a ganger en halv t I annen fra øvre grense t og nedre grense 0 og som blir en halv a ganger t I annen. Hvis du setter inn talverdien for a så får vi at det her blir 1,20 sekund I minus tredje ganger tiden t. Så der har vi omega av t. Og så spørsmålet da, hva tiden når, altså, når omega 15 radianer per sekund? Når omega 15 rad per sekund. Hva t lik da? Da det bare sett inn 15 på venstre sida og, og regne ut for t. Hvilken t gir 15 på venstre sida? Det sånn vi må gjøre det. Så la oss gjøre det. Så venstre sida altså 15,0 rad per sekund skal være lik 1,20 sekund I minus tredje ganger t I annen. Og det gir oss den ukjente t. Så den må vi bare løse for t. Og det her gir meg at t blir 15 dele på 1,20 som en kvadratrot så sekunder som cirka lik 3,54 sekunder. Så bare for å summere opp, jeg kjenner vinkelakselerasjonen for å regne ut vinkelhastigheten som funksjon av tiden, så måtte jeg integrere den funksjonen. Det gjorde jeg, fikk omega av t. Så skulle jeg da etter et forlange at vinkelhastigheten 15 radianer per sekund. Hvor stor tida da? Ved hvilken tid får jeg vinkelhastigheten 15 radianer per sekund? Og da det bare å sette inn 15 på venstre side og løse for t. Og da fikk vi det svaret. 3,54 sekunder. Så det var oppgave C. Oppgave D. Hvor stor vinkel? Altså hvor stor vinkel har disken gjennomløpt ved det samme tidspunktet? Det altså det står når vinkelhastigheten omega 15 radianer per sekund, det vil si etter 3,54 sekunder. Hva vinkel, hvor stor vinkelposisjon har den forflyttet seg? Og da må jeg finne teta av t. Sant? Jeg må jo ha det. Og da det å integrere en gang til. Da det bare å brette opp armene da, og gjøre det. Så det, vi får, i og med at vinkelhastigheten derivert av vinkelposisjonen, ja, da kan vi gjennomføre samme beregninger, samme utregninger, men det vi ender opp med at delta theta integral fra 0 til t av omega av t dt. Altså at vinkelposisjonen den integrerte av vinkelhastigheten. Og da kan vi egentlig bare sette inn vinkelhastigheten, den var en halv a ganger t i a-en. Okay, da, jeg går tilbake så vidt og ser. Omega t, en halv a ganger t i a-en, ja. Så vi får integralet fra 0 til t, en halv a ganger t i a-en, dt. Det blir en sjettedel a t i tredje. Øvre grense 3, t og nedre grense 0, som blir rett og slett en sjettedel a ganger t i tredje. Og hvis du setter inn for a, så får du at det blir 0,40 sekund minus tredje ganger t i tredje. Så der har vi altså delta theta av t, om jeg vil. Altså, egentlig det theta av t minus theta 0, da. Men den her, jeg kan si at det starter på, startvinkelposisjonen kan jeg si at det også 0. Det kan jeg fint gjøre. I og med at det ikke blir bedt eksplisitt å si at den har gjennomløpt 12,4 radianer etter et intellektur. Det går helt fint å gjøre. Så, ok, og da det bare å sette inn, da. Så delta theta av t lik 3,54 sekunder. Den 0,40 sekund i minus tredje ganger 3,54 sekunder. Så skal hele det opphøyes i tredje. Og da får du noe sånt som 17,7 radianer. Hvis jeg regner ut det. Ja. Det en sjettedel A. Nei. Hvor har jeg gjort et eller annet her? Beklager. Vet du hva? Du har helt rett, og jeg har her, vet du, her har jeg vært litt kjapp, ja. Fordi at den A-en var 0,6, og så delte jeg A-en på 0,25. Når jeg gikk fra akselerasjon til, se her nå. Du har helt rett, det bare jeg som har vært kjapp her. A 0,6, det riktig. Så den saken her, 2,40, det ikke A, det A delt på 0,25. Så den faktisk, ok, da får vi, så dette her rett og slett lik 4 A ganger T det. Altså delt på 0,25 å, ja, på A jo definert, yes, det helt riktig det. Alfa A deler på R, så den konstanten der 4 ganger A. Ok, da må vi beklager så mye, altså. Her, 4A, 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 så her. 2A ganger 3A'en. Sånn. For å gå resten under her, ser riktig ut. Så det vil si at så det blir ikke en halv A, men det blir det her ganger En tredjedel ganger 2a. Skal vi se. Her skal det stå 2a. Ganger 3a. Inni her. Sånn. Så det blir altså... Sorry. Det blir 2... To tredjedel der, og to tredjedel der. Sånn blir det når en tillater seg selv å være, bruke, bare regne direkte uten å konsultere notaten for mye. Tenk liksom at det her tar vi på strak arm. Takk for det. Det var bare en viss... Så den der jeg skrev A skal være 4 ganger A hele veien. Men da tror jeg det blir riktig. For 2 tredjedel av A, det blir 0,40. A er 0,60. Da håper jeg har fått korrigert alle ledda. Konsept. Konsept var riktig hele veien. Det var rett og slett bare en... Det var en blings på størrelsen på konstanten underveis. Alt det andre så har vært riktig. Håper jeg. Ok, det var den oppgaven. Så, siste oppgaven jeg har tenkt vi skal se på er oppgave 981. Så en meterstav som har en masse på 0,180 kilo. Den hengt opp rundt en ende så den kan rotere om en horisontal akse. Så det som vi har en type en meterstav som ligger horisontal i utgangspunktet og som hengt opp her I en horisontal akse som vi nå tenker oss så nå ned aksen inn I tavleplanet som nå faktisk horisontal så nå vi aksen altså helt samme retning som det som faktisk fysisk meterstaven ligger sånn og så står at den kan rotere rundt den aksen friksjonsfritt og havne ned I en vertikal stilling etter hvert det vil si at vi etter hvert så havner den staven ned I en posisjon noe sånn som det her skal vi se så den like lenger på den sånn Så den bare en lengde som er lik L, og den I og med at det en meterstav, så den altså 1,00 meter. Massen til staven 0,180 kilo. Så slippes den fra en tilstand I ro, og så vil den rotere ned, og så må være bevegelse da. Alle tidspunkter etter at den slippes. Spørsmålet når den ideen har kommet I vertikal posisjon, sånn som jeg tegnet nederst der, hvor mye potensiell energi har den mistet? Det spørsmålet. Det står ikke den. Det står hvor mye, hva endringen I potensiell energi til staven står det. Men den vil jo tape potensiell energi I og med at massesenteret her faller nedover. Og det noe av essensen her. For masse vi vet at forskjellen I potensiell energi lik forskjellen, det gitt ved høydeforskjellen for massesenteret, som vi har sett på. Så her har vi massesenteret, og som beveger seg noe sånt, og som ender opp I en posisjon der. Og den der saken der, må jo da være lik L-halve, altså det halvparten av meterstavens lengde. Så det også endringen I potensiell energi, altså den går nedover, så endringen av potensiell energi, den jo da M ganger G ganger minus L-halve. Den har mistet potensiell energi, altså minus en halv MGL. Og hvis du setter inn 1 meter og 0,180 kilo her, og 9,8 meter per sekund igjen, så får du sånn som minus 0,88 joule. Så det er endringen I potensiell energi. Den taper potensiell energi, og det må den gjøre hvis den skal vinne. Altså, for at den hele tatt skal være I bevegelse, så må jo potensiell energi gå ned, for den har null kinetisk energi til å begynne med. Og det du, her kan vi se på som, her kan vi bruke bevaring av mekanisk energi. For det når staven da taper potensiell energi, så må den vinne tilsvarende I kinetisk energi. Så at den potensielle energien den mister når den på vei nedover, den finner du igjen I kinetisk energi. Så, og spørsmål B hva vinkelhastigheten til staven? Jo, den finner vi enklest ved nettopp å forlange bevaring av mekanisk energi. Så sum av kinetisk og potensiell energi I startsituasjonen den samme som sum av kinetisk og potensiell energi I sluttsituasjonen. Så hvis vi kaller startsituasjonen for 1 og sluttsituasjonen for 2, så kan vi si at mekanisk energi I startsituasjonen mekanisk energi I sluttsituasjonen. Vi vil også si at U1 pluss K1 U2 pluss K2. Og kinetisk energi I startsituasjonen, den null. Så det vil si at kinetisk energi I sluttsituasjonen potensiell energi I startsituasjonen, ikke pluss, men minus potensiell energi I sluttsituasjonen. Så hvis vi sier at nullpunkt for potensiell energi I sluttsituasjonen, altså det nullpunkt, ja, da har den potensiell energi mg ganger l halve I startsituasjonen minus null. Så mg ganger l halve, det er startpotensiell energi minus sluttpotensiell energi. Den har høyere potensiell energi til å begynne med enn etterpå, som vi så på I sted. Og kinetisk energi jo en halv ganger I ganger omega I annen, som en halv ganger, og hva er tregelsomment for en stav da, om endepunktet, noe som husker det, vi utleder her om dagen. Det ikke noe jeg forventer at dere skal gå og huske, det en tredjedel ganger massen ganger L I annen. En tredjedel M L I annen ganger omega I annen. Og det der altså lik mg ganger l halve. Ja, da kan vi få kort litt forskjellige ting. Toeren der går mot toeren der. Massen her går mot massen der. Og den l-en der går mot en l der, så jeg får l I første I stedet for l I annen. Så hvis jeg bare forenkler det litt, så står det L tredjedel ganger omega I annen lik G. Det jeg får I første omgang. Og da flytter jeg den over på neste side. Og det gir meg at omega I annen lik 3G over L, som også gir meg at omega blir 3G over L, altså kvadratrot. Og hvis du setter inn de tallverdiene, som, altså det 9,8 meter per sekund I annen og 1,0 meter, så får du sånn som 5,4 radianer per sekund. Så det var vinkelhastigheten. Og så det spurt etter hva hastigheten til enden, til den laveste endepunktet på staven. Så bare du blar kjapt tilbake. Det punktet nederst her. Hva hastigheten til det punktet der? Så det det som jeg spurte om i oppgave. Se. Ja. Og der da bruker vi bare rett og slett relasjon V lik R ganger omega mellom vinkelhastighet og lineær hastighet. Når vi har regnet ut vinkelhastigheten så kan vi regne ut den V-en. Og der R-en i det tilfellet her lengden av staven, altså det avstanden fra rotasjonsaksen og til det punktet vi på, som rett og slett lik stavens lengde L. Så det betyr, skal vi se, at V lik L ganger omega. Hvis jeg først setter inn med symboler her, så kan dere overbevise om at det her blir L ganger 3G over L kvadratrot. Hvis du putter det inn i roteringen, så får du roten av 3GL. Og det her blir altså 5,4 meter per sekund. Og så i oppgave D så står det at den skal sammenligne den hastigheten her med en partikkel som har falt i fritt fall 1 meter. Og så her ser vi på endepunktet på staven som har rotert ned den har ved rotasjon falt 1 meter. Og så skal vi sammenligne med hva hvis vi tar bare en partikkel eller et lite legeme og slipper og se på når det har falt 1 meter i fritt fall, hva hastigheten til det. Og det har vi gjort før. Da kan vi bruke at en halv mv i annen lik mgh, altså dette en helt standard måte å gjøre det på, som betyr at kvadrat V lik roten av 2GH. Det uttrykket her har vi sett flere ganger. Dette er det standard uttrykk du får når noe faller i tyngdefeltet. Så V roten av 2GH. Og det den H-en her nå lengden av meterstaven, 1 meter. Så det vil si at den hastigheten vi ute etter, det 2 ganger G ganger meterstavens lengde. Og hvis du setter inn det, så får du noe sånn som 4,4 meter per sekund. Og så står det sammenlign med det du fikk i C. Altså sammenlign med det du fikk i C. Da gjør vi det. Vi ringer rundt det uttrykket her. Og så ringer vi rundt det uttrykket for V-en lenger opp. Det var litt derfor jeg beholdt de symbolene såpass lenge. Og får vi en veldig grei måte å sammenligne. Hva er det som slår en da? Altså både tallverdien sier det samme, men du ser det direkte når vi ser på uttrykket med hjelp av symbolet. Så hastigheten til endepunktet på staven større enn det du vil få når du har noe som slipper seg fritt fall. Og kan det være riktig? Ja, det det. Så hastigheten på endepunktet på staven når det roterer ned, den høyere enn det du får når du slipper en masse ned, og så bare faller fritt. Og hvorfor i all verden det sånn? Da hele kluet her at altså hvis du tenker at de har samme masse, ikke sant, så må jo de da ha fått samme de har vunnet kinetisk energi på grunn av at de faller i tyngdefeltet. Men staven, hvis på det endepunktet beveger seg med den hastigheten der. Men det ikke brått alle punktene på staven som beveger seg så fort. Så den kinetiske, den potensielle energien til staven, den har jo blitt overført til kinetisk energi til hele staven. Og de punktene som øverst, de har jo falt bare litt i rand. Så de har en liten hastighet. Så deler av massen til staven har lav hastighet, mens andre deler har høy hastighet. En punktmasse, der har hele massen den hastigheten. Så det, ikke, det bryter ikke med det at noe faller fortere enn noe som i fritt fall. Fordi at det, en stor, altså det en stor hastighetsfordeling på, den, altså på staven som faller ned sånn, så det alt fra nesten null hastighet til den her høyeste hastigheten. Så de fordeler seg da. Så dermed så kan du finne for at noen punkter på staven har en høyere hastighet enn noen som faller i fritt fall. For der jo hele massen som har den hastigheten. Så dermed så bryter ikke med... Altså ikke, du har ikke en akselerasjon som raskere enn... Altså en som større enn tyngde akselerasjon. Det det ikke. Så det liksom, jeg tror det bare det som poenget med den her, at den skal tenke gjennom at oh ja, det faktisk... Du kan få sånne... Du kan få sånne type resultater eller konsekvenser av, av noe som roterer. Og det går helt fint. Det ikke noe problem. I begge tilfeller så det bevaring av mekanisk energi. Så det henger, på det. Ja. Det litt rann før tiden, men jeg har ikke flere oppgaver nå, så nå har jeg brukt nesten hele tiden, så da tror jeg vi sier det greit. Så, takk for nå, og god helg etter hvert.